Cotkarên herêma cezîreyên Bakurê Sûriyê dest bi karûbarê çandiniyê kirine. Lê vê carê, di rewşa belavbûna vîrusa korona de, cotkar dibêjin ku amadekariyê wan yê çandiniyê bi neyênî bandor bûye. Li gorî desteya aborî û çandiniyê ya herêma cezîrê, wan jî hêla xwe ve pêdiviyên çandiniyê ji bo cotkarên herêmê amade kirine. Hefserokê desteya aborî û çandiniyê ya herêma cezîrê, Selman Barudo, ji dengê Amerîka re ragihand ku wan ji bo demsala çandiniyê tov, semad û mazot ji cotkaran re amade kirine û dest bi danê kirine.
Ji xwe ji bo karê me ji bo bêtir anakam deriyê musimin, deriyê çandiniyê ne. Tiştê ku me pêşkêş kiriye ji cotkarê xwe re, me tov jê hazir kiriye. Ew perê genimê me kirî bû. De proje me de me digot me 500,000 tonî bikirin genim. Me zêdî 600,000 ton kirî. Û ana ev tovê ku me hiştî ji cotkara re, tovê herî baş e, munasib e. Ego berê cotkar hatibû aqd merçê kirbûn, saziya me bizirre.
Di berdewamiya axaftina xwe de Birêz Barudo diyar kir ku hin şert û mircin ji bo cotkarên ku bê girêbest bi saziya tovê re girê de hene ku divê zeviyê wan şûv be û avî be. Li aliyekî din, rêveberiya xweser qedexeya giştî ya ji ber belavbûna vîrusa koronayê li bajarê Hesekê û Qamişloyê ragihand. Endeziyar Hesen Mihemed dibêje ku dê bandora qedexeyê li ser werzê çandiniyê hebe.
هر سال وقت ویچ آخی خواهد آن هر سال وقت ویچ آخی وقت چنین آمی امزری خود بین ترکتور بین آنی هم دارن سر عرض خواهی ما آنی مثلا که اینا ده بازار وجه اسبوع که ام خلاص بین ایجاب مثلا حصلی کد وقت کیده وقت بزاری واده حبکی اینو تعداد ما اینا چه هی چونو هتنا فلاحینا وقتی گهرن سر عرض خواه هیویام اج اداره ذاتی هی اینو امور وانا بیه سرین چونو هتنا وانا نوک یعنی نو وقت تشتکی دی یعنی گره جوار بیه سرین
جوتکار به هیوینه گو دوی قناقه ده ریل بر جوتکاران وکن دا گو آمده کارین چاندنیه بکن اندزیار سلمان عثمان گو بخواه جوتکاره جگونده گمویه دویجه دما آمده کارین چاندنیه پرکنه لورا دوی ریفه بری ویل بر چعوا در باس بکه
گلک فلاح عرض خوهی نا جوتن البندی بارانه کنه اجا آنا بارانه کبه و عرض خوباشون ترکتوری و خرابه بین و صناع گرتی به که افکاره هانه و گل که باندوره ها بسر مزاره اینا
لباکور روجلات سوریه چاندینی چافکانیه که سرکه یا آبوریا هرمه یه هجایا گوتنه یه گو هرمه جزیره بنگه سرکه یا چاندینیه دی سوری ده یه گو در دوره 2,500,000 هکتار زویین چاندینیه هنه گو پرانیا برهم گنم و جهه و داویه ده جوتکارن هرمه بره خودانه هن جوره دنیا چاندنیه مینا کمونو حلبه. یک جمع ترسی اندم سالا چاندنیه یا وی ساله دنگماینا بارینا بارانه یه. و نهاجی آمدکاری چاندنیه و جوت لراستی ریگرن بر بلابونا ویروسا کرونایته. زانا عمر دنگ امریکا قامشلو.